Vriende, ek wil dan met u praat oor hierdie groot ramp wat die wêreld getref het in die vroeë 1900s. En ons lees van so 'n soort gelyke gebeurtenis in die Bybel, dit wat ons saam gelees het in hier in Handelinge 27 vers 21, waar Paulus vir hierdie mense gesê het saam met wie hy gevaar het op hierdie skip. En nadat hulle lank sonder ete was, het Paulus in hulle midde opgestaan en gesê, manne, julle moes na my geluister het en nie van Kreta afgevaar het nie. En so julle hierdie ramp en skade bespaar het. En ek wil met u dan praat oor hierdie groot gebeurtenis wat plaasgevind het hier in die vroeg 1900s. Hierdie skeepsramp wat die wêreld se aandag gegryp het dat hulle bykans 'n eeu al besig is om te probeer uit te vind wat aanleiding gegee het tot hierdie ramp toe. Skeepswrakke is nie vir ons iets wat onbekend is nie. Wanneer 'n mens teen die kus van Suid-Afrika af beweeg, dan is baie van hierdie skeepswrakke 'n aantrekkings of 'n aantreklikheid wat mense besoek. En byna al die skeepsongelukke wat in die wêreld plaasgevind het, is die oorsaak van daardie ramp 'n oordeelsfout van een persoon. Soveel mense word deur hierdie skeepsrampe in elende gedompel, omdat een persoon 'n verkeerde besluit gemaak het. Wanneer ons dink aan die Titanic, dan sien ons, en dit laat een mens die gedagte, wanneer ons op die videoclip ook gekyk het, dan laat het een mens denk aan iets groot, aan iets wat stabiel is. En ek denk toe die mense hierdie boot, hierdie skip klaar gebou het, en hulle so teruggestaan het en gekyk het na hierdie wonder, was daar sekerlik hierdie in hulle gedagtes, maar hierdie is iets groot. Dit is klaar 'n boodskap wat ons kan omhels wanneer ons aan die Titanic dink as iets groot, 11 verdiepings hoog oor die 800 voet lank. 1 Johannes 2 vers 16 sê vir ons, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Baie mense word beïndruk wanneer hulle na dinge kyk wat groot is in hierdie wêreld. Hierdie groot passasiersskip het baie mense geïmponeer en beïndruk. 11 verdiepings hoog en mense het verbaas en verwonderd gestaan toe hulle na hierdie meesterstuk gekyk het. Wanneer 'n mens die verhaal van die Titanic lees, is daar een ding wat jou opval of toe ons ook na die film gekyk het. Die ontwerper, die bouwers, die argitekte en almal wat betrokke was by die bou van hierdie skip, het 'n houding ingeneem van dat hulle God nie meer nodig het nie. Hulle kennis, hulle vaardigheid, hulle wysheid, hulle ondervinding het gemaak nadat hulle hierdie skip gekyk het, nadat hy klaar is. Ons het God nie meer nodig nie. Ons het die vrees vir die onbekende getem. Die natuurwette het ons bemeester. Die elemente van die oseane sal deur hierdie skip oorheers word. En dit is die gees wat onder duisende mense geheers het, wat vasgevang is in die grootheid van die lewe, hierdie skip. Die vernietiging van die Titanic is dan baie duidelik vir ons 'n prentjie van die vernietiging van hierdie aarde waarop ons leef. en elke mens se lewe hier op aarde en die houding van die meeste mense, miljoene mense op aarde is, ons het die Here nie meer nodig nie. Ons kennis en verstand en wysheid het so ontwikkel dat ons kan vir onsself sorg. En mense stel nie meer belang in God nie. Die ontwerper, die bouers, die eienaar, die kaptein, die bemanning, die verslaggewers, het het aan die wêreld bekend gemaak dat hierdie boot is onsinkbaar. En iemand het dit gewaag om hierdie groot fout in sy lewe te maak om te sê dat nie eers God kan hierdie boot laat sink nie. En is asof hierdie mense terwyl hulle daar op hierdie boot geklim het, vir God gesê het, hy kan maar by die huis bly. Hulle het hom nie nodig nie. En jy laas hierdie wonder van die wêreld op haar nooiensvaart is die dieptes van die see in, het van die oppervlak van die water verdwyn om nie weer op die water gesien te word nie. Die Here waarsku vir een vir my, wanneer ons dink aan die grootheid van hierdie wonder van die wêreld, hierdie skip, wat die vinnigste nog ooit op aarde was, sê die Here vir ons, wanneer ons dit toepas op ons eie lewe, steun nie op jou eie insig nie. Moenie dink dat jy God nie nodig het nie. Hierdie manne, hierdie mense sê ons het God nie meer nodig nie. Paulus sê, hou moed manne, ek glo God. Hierdie mense sê en beleef dit. Hulle glo in hierdie boot. Hulle plaas hulle vertroue volkome in hierdie boot. Terwyl Paulus sê, ek glo God. So is daar baie mense wat in hulle geestelike lewens in hierdie dag in hulle eie vermoëns, hulle eie geld, hulle kerke, hulle mooi lewens dink dat hulle veilig by hulle eindbestemming kan aankom. Dat hierdie dinge hulle veilig by God in die hemel eendag gaan bring. En hulle vestig hulle hoop op hierdie mooi lewens en hulle vermoëns en hulle kerk en hulle kerkbywoning en al hierdie dinge in plaas daarvan om hulle hoop op God te vestig. Hierdie boot, die Titanic, het by sy beginpunt begin, maar hy het nooit sy eindbestemming bereik nie. Die roete was precies uitgewerk, hoe vinnig hulle moet ry, watter rigting hulle moet vaar, maar op haar nooiensvaart, op pad na haar eindbestemming, op 14 April 1912, 20 voor 12, daar die sondagnag, tref die Titanic die ijsberg, en sink binne 3 ure. Hierdie prontstuk van die White Star See redery van die Verenigde State van Amerika, bots teen 'n ijsberg en is die dieptes in om nie weer gesien te word nie. Berigte wat ons gelees het verskil van die hoeveelheid mense wat daar op was, hoeveel gered is en hoeveel gesterf het. Daar is na bewering 2340 mense op die Titanic gewees, 750 is gered, 1635 het in hierdie watergraf gesterwe. 1/3 van daardie mense wat op die nooiensvaart van hierdie Titanic was, is die ewigheid in, terwyl hulle hoop op hierdie boot gebou het. En het spreek vir my van 'n absolute selfvertroue wat hierdie mense op hierdie boot gehad het, en hoe mense vertroue in hulle self het, om hulle weg eendag hemel toe te bewerk. daar was talle miljonairs op hierdie boot gewees, wat ten duurste kaartjies aangekoop het. Hulle het soveel geld gehad, selfs in daardie tyd, dat hulle nie geweet het wat om met hierdie geld te doen nie. En ons kan 'n lys maak van al hierdie mense. Daar was 'n John Jacob Astor, wat 150 miljoen dollar sterk was, daar in die begin 1900s, in sy vroeë 60er jare, met 'n 19-jarige bruid. En al hierdie geld van hierdie man kon sy noodlot niks aan doen nie. Dit wat God oor daardie boot bepaal het en oor sy lewe en sy jong bruid se lewe, dit sou hulle tref daardie aand en sy geld het vir hom niks beteken nie. Daar is baie mense wat hierdie nooiensvaart meegemaak het, wat hulle hoop op hierdie boot gebou het, op die genot en die plesier. En die noodlot het hulle getref, en hulle het gesterwe. Wanneer 'n mens in jou gedagtes dink, dat hierdie meesterstuk klaar gebou is, en reg is vir daardie nooiensvaart, stap hierdie opgewonde skare mense op die loopplank van hierdie skip en stap hulle in daardie weelde in. En weet jy wat? Vir 1635 mense het hulle nie geweet toe hulle daar van die kaai af op die loopplank loop en op die skip voet sit, dat het hulle laaste tree op aarde was. Nooit weer sou hierdie 1635 mense weer 'n tree met hulle voete op hierdie moeder aarde gegee het nie. Vreeslik, sê die Bybel vir ons, is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Ek gaan dit nou sê, en miskien gaan ek dit weer later in die boodskap hier aan die einde sê. Vriende, dit kon dalk u laaste tree gewees het, wat u gegee het toe u in die motor geklim het, om hiernatoe te ry. Miskien is dit die laaste tree wat u op aarde gee, as u in u motor klim om huis toe te ry. Wat 'n waarborg is daar, dat jy veilig by die huis gaan aankom. Hierdie mense het opgewonde op hierdie boot geklim, en hulle het hulle self in hierdie weelde bevind, sonder om rekening te hou met die noodlot, wat God oor hulle lewens bepaal het. Vreeslik, sê ek weer, is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Alles op daardie boot was te fantasties om te aanskou. Die weelde, die gerief, die kroë, die danssale, die eetsale, die luukse kamers, die huisbak waarin hulle in hierdie 11 verdiepings op en af beweeg het. Nog nooit het mense in so 'n klein op hierdie groot skip soveel weelde aanskou nie. Hoe ironies. Alles wat die mens aan kan dink wat weelde aan betref was op hierdie boot gewees. Daar was oor as genoeg plesier, daar was oor as genoeg genot. Maar dit wat die belangrikste was, daar was nie genoeg reddingsbootjies om al hierdie passasiers op hierdie boot na veiligheid te bring. Sou die skip sink. Hulle het geglo, hierdie boot sal nooit sink nie. So leef daar baie mense op aarde. En eintlik is hierdie aarde maar ook 'n sinkende skip, soos die Titanic. Want die Bybel sê vir ons dat hierdie aarde En alles op hierdie aarde word as 'n skat weggelê vir die vuur van God, vir die toren van God, wanneer hy hierdie aarde met vuur gaan verwoes, en u en ek leef op hierdie aarde, wat bestem is vir die vuur van God. Mense is vasgevang in hulle lieksheid, in die weelde van hierdie wêreld, hulle verlustig hulle in alles wat hierdie wêreld hulle bied, maar hulle hou nie rekening, dat daar 'n groot tragedie wag op hierdie aarde nie. Mense sorg nie dat hulle 'n reddingsbaadjie het en 'n reddingsbootjie wat hulle kan red wanneer hierdie aarde sink nie. Mense betaal $4,300 in 1912 vir 'n privaat suite op daardie Titanic, wat 'n badkamer en 'n kroeg en 'n dek het. En so kom die klasse so bietjie af. $2,300 vir 'n privaat kamer met 'n badkamer met 'n kroeg. En in 1912 wil ek vir u sê, dis baie geld. Dit is vir ons vandag nog baie geld, maar hoeveel geld was dit nie 'n eeu gelede? En ten spyte daarvan dat mense bereid is om soveel geld te betaal om op hierdie skeep te vaar, is daar nie genoeg reddingsbootjies nie. Die liekste akkommodasie, die beste eksotiese en verskeidenheid kossoorte, die oorvloed van drank, daar is alles wat die mens wou geniet en kon geniet. En ten spyte daarvan nie genoeg reddingsbootjies nie. Mense het op daardie boot geklim met 'n valse gerustheid in hulle harte. Hierdie boot kan nie sink nie. U leef miskien vanaand hier op aarde met 'n valse gerustheid. Daar gaan niks met hierdie aarde of met my lewe gebeur nie. Daar is 'n paar gedagtes wat ek met u wil deel. Daar is baie dinge en dit verskil van verskeie bronne, so as u dit dalk opgelees het en dit verskil so bietjie, dan kan u maar gaan kyk, dit verskil in bronne baie keer van mekaar. Maar daar is net so 'n paar dingetjies wat ek wil uitlig. En die eerste is dat hierdie mense bou hulle sekuriteit op sekere veronderstellings. Wat was hierdie veronderstelling waarop hierdie mense hulle sekuriteit gebou het? Hierdie boot kan nie sink nie. Die ontwerper, die bouers en al die slim mense het dan gesê dat hierdie boot kan nie sink nie. En daar is selfs iemand wat gesê het en die mense so mislei het en daarop bou hulle hulle sekuriteit, selfs God kan nie eers hierdie boot laat sink nie. Dis onmoontlik en hulle dink nie eers daaraan toe hulle op daardie loopplank opklim om hierdie boot dan hulle vesting te maak vir 'n sekere tyd nie. Die grootste boot in die wêreld. Die ankers van daardie boot weeg 15,5 ton. Die bodem onder is versterk met spesiale staal. Daar was 16 waterdigte kompartemente om ekstra veiligheid te verseker vir hierdie skip. En ek kan baie van hierdie feite hoe hulle die sekuriteit en probeer het maak dat hierdie skip nie sink nie, wat 'n voorsorgmaatreëls hulle getref het. Maar nie genoeg reddingsbootjies nie. Ek dink wanneer 'n mens een aand op daardie skip daar by die dansbaan uitgekom het en jy stop die band wat die musiek maak en jy sê vir hulle, hoor jy, hierdie skip gaan sink, wat sou daardie mense gedoen het? Ek dink hulle sou jou uitgelag het en vir jou gesê het, maar jy is van looitjie getik. terwyl God waarsku, maak jou klaar om God te ontmoet. Mense neem nie ernstige waarskuwings van God op nie. Mense maak dit spottend af, terwyl hierdie bootjie hierdie aarde besig is om te sink. Hebreërs 9 vers 27 sê dit vir ons baie duidelik, die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. En jy kan maar na 'n begrafplaas toe gaan, jy sal sien dat op daardie kopstukke van eendag oud tot 100 jaar oud en almal tussenin, sal in daardie begrafplaas lê. Waarop bou jy jy sekerheid vanaand, dat jy wanneer jy sterwe, jy eendag hemel toe sal gaan? Bou jy jy sekerheid, dalk soos hierdie mense in die boot, in die feit dat jy kerk toe kom, en die feit dat jy 'n kerk lidmaat is? Dat jy Bybel lees en dat jy bid? Vriende, daar is niks so seker in hierdie aand as die feit dat u en ek moet sterwe. Dit wat ons seker is, ja, die tyd wanneer u en ek gaan sterwe. Maar die Here, en daar is mense wat vir u lief is, wat bekommerd is oor u siel. Wat u waarsku, maak jou klaar om God te ontmoet. Moenie u sekerheid bou op sekere veronderstellings, wat in daardie dag wanneer jy sterwe, onder jy voete uitgepluk sal word, en dit nie stand hou nie. Ek wil dit so bykie verder verduidelik, en ek wil weer hê, jy moet die prentjie in jy gedagtes kry, daardie groot, massiewe boot, staan vir teorie. En die ijsberg wat hierdie boot getref het, staan vir feite. Die verhaal van die Titanic wys dan vir ons, dat feite teorie verpletter het. Ek gaan 'n paar voorbeelde vir u noem. Die teorie het gesê van hierdie boot, dat die navigasie toerusting hulle betyds sal waarsku as daar 'n ijsberg of iets anders groot voor hulle is. Wat sê die feite vir ons? Daardie navigasie toerusting het hulle 10 minute te laat gewaarsku van die ijsberg. Die teorie het gesê die dik wand van hierdie skip, wat 66.000 ton geweeg het, deur enige iets in die water kon sny, omdat hy ekstra versterk is. Die feite sê vir ons, toe daar die boot die ijsberg slaan, was dit soos 'n hamerslag, en dit het daar die skip geskud, en oor die 400 voet is oopgeskeer aan die kant van hierdie berg. Hy het net een kompartement te veel van die waterdigte kompartement aan die onderkant. Net een het hy te veel oopgeskeer. As daar die ijsberg een minder kompartement, wat die afskortings is aan die onderkant van die skip, net een kompartement minder stikkend geskeer het, sou die boot nie gesink het nie. Die teorie het gesê, daar die boot is onsinkbaar. Die feit sê vir ons, hy lê bykans 'n eeu in sy watergraf. So bou mense hulle hoop op die toekoms op sekere teorieë. Mense kom met 'n teorie wat sê, maar God is liefde en God sal niemand in die hel werp nie. Johannes 3 vers 16 sê dit vir ons, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elke wat in hom glo nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die feit sê vir ons, elke mens is in sonde ontvang en gebore, en as iemand nie weergebore word nie, gaan hy hel toe. die rykman in die verhaal van rykman en Lazarus, het hierdie as 'n werklikheid uitgevind. Hy het uitgevind, sy teorie het hier op aarde nie gewerk nie. Die feit is, hy het homself in die hel bevind, omdat hy nie sy saak met God reg gemaak het nie. En ervaar hy dit wat ons van lees in 1 Tessalonisense 7, 1 Tessalonisense 1 vers 7. En aan julle wat verdruk word verligting te gee, saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel, met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie geken het nie, en die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Is jou lewe vanaand reg met God? Het die Heilige Gees van God al nie telkens by jou kom stilstaan en vir jou gesê, my seun, my dogter, gee my jou hart nie? Die teorie sê, ek is gedoop. Ek is voorgestel en aangeneem. Ek is 'n kerklidmaat. Ek leef 'n goeie lewe. Ek doen geen medemens van my skade nie. Ek lees gereeld my Bybel en ek bid saans. Maar die Bybel sê vir my die feit, daar in Matteus 7, baie sal in daardie dag vir my sê, het ons nie in die naam duiwels uitgedryf en in die naam baie kragtig gedoen en het ons nie tiendes gegee en gevas en gebid en Bybel gelees en 'n lidmaat van 'n kerk gewees nie, dan sal die Here aan daardie mense sê, gaan weg van my, ek ken julle nie. Die teorie sê, ek het in 'n godsdienstige huis groot geword en ek volg in die voetspore van my pa en my ma. Die feit van die Bybel is, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Net hy wat die wil van my Vader doen. Waarop bou u u hoop op die toekoms saam met God? Die teorie sê, ek is 'n ouderling, ek is 'n diaken, ek is op die jeugbestuur, ek is gedoop. Die feit sê, as jy nie weer gebore word nie, kan jy in die koninkryk van God nooit ingaan nie.